Cel koncept, ki je, kadarkoli se ga, kjerkoli koncepta se lotim, se mi zdi, da ima neko tako surface idejo, ki jo lahko pičeš pol na kavi, pa če to želiš, ma pa gre pa še v globino, ne? Zdaj, kako se.
Danes z nami Miha Artnak, kolega, artist in kakor ste mogoče že tudi slišali, je naredil svoj prvi NFT, en najbolj uspešnih slovenskih NFT-jev in takoj, ko sem jaz to videl, sem rekel, ej, Miha, moraš biti najen gost in se je tudi odzval, ker v bistvu nekak tudi po tem podcastu, ki pove v bistvu, koliko je to dejansko čisto en drug svet komunikacije, drug svet, popolnoma en drug svet, kako v bistvu sploh predstaviš ta nov projekt drugemu komunitiju in kaj sploh NFT je in tako naprej. Tako da meni, Miha že od nekdaj zelo dobro razume v filozofskem smislu, kako se mora svet premikati na boljš, kako je v bistvu nekako s svojim artom že od leta 2017 zelo ciničen tudi v tem kripto svetu z njegovimi projekti, kot so BTC City in tudi tista znana slika z golobi.
Mislim, meni je ta svet še precej nov, ampak me je ful zanimalo, kaj bo povedal Miha, tako kot si rekel, pač jaz ga tudi že zelo dolgo respektam kot artista in je bilo samo vprašanje časa, kdaj bomo dočakali še njegov NFT-je. In ja, pač meni je bil pogovor izredno zanimiv, pač čist druga scena, pa všeč mi je, ker smo se tudi malo dotaknili teh marketinških pristopov, grajenja komunitija, čist na drugih kanalih, na drug način, tako da verjamem, da bo danes tale pogovor marsikomu zanimiv, pa pač res čist nov svet.
Ej,
Joga.
drugače, jaz sem že pričakoval, tako sem že malo čakal, gledal na uro, ej, kdaj bo Artnah kaj naredil? 2017 in nič, te NFT-ji so zdaj tako, ej, malo smo že pričakovali kaj od tebe, tako da drugače
Če sem
najprej
en let
čestitke.
planiral, starim. En let sem analiziral, pa pol tudi videl poceni trike, pa te skeme, pa razne. Tako, videl sem, da brez skupnosti bo bolj drekno. In pol sem mogel iti ne na svoj following, ampak na absolutno nov following si ustvariti. In to je bila zares zanimiva uspešna taktika.
Kje pa v bistvu tako, ker vse sem spremljal, videl sem YouTube kanal, videl sem landing page, ampak tako, odkje, ker danes je tako, valjda, eno je narediti art, drugo je narediti, pač mislim, itak, že sama ideja je ful dobra, sploh mi se vsi spomnimo, kako smo, po moje, velik nas, ko smo bili mulci, smo počeli to foro in je kar si naredil, kar malo tako nostalgično zveni, po drugi strani si dal pa v bistvu tega svojega sarkazma full noter, ker te itak poznamo po tem tvojem sarkazmu. Topik je pa itak zanimiv glede hiperinflacije, reševanja inflacije in se mi zdi tako drugače dobro zadeta ideja.
Ej,
Meni
kaj pa,
zdi.
če bi jo tako na kratko opisal, za mogoče koga, ki ni videl, slišal? A znaš, Miha, da ten tak elevator pitch?
Kaj pa, če jaz opišem, pa bo pol Miha povedal, če sem
Ja,
jaz to.
daj,
A
daj,
lahko pustiš besedo?
ne, good, good. Daj, gremo slišati, mogoče, to je zanimivo, pač, jaz sem tole 100-krat že pičil, je valjda, da znam zdrdrat, ampak me pa zanima, kako se pa odozuni vidi, ajde.
Ajde, daj.
Reševanje hiperinflacije. Danes vsi vemo, cene rastejo, inflacija je ful visoka in art projekt, ki rešuje inflacijo. Kovance je Miha Artnak, artist sploščil, dejansko dobesedno sploščil, ki jih je dal pod vlak in s tem, ki jih je vlak uničil, je manj kovancev v samem obtoku. In to je v bistvu art NFT, ki ga pa lahko tudi se kup in se mi zdi tako, v bistvu super ideja, ampak to sem zdaj tako čisto na hitro povedal, zdaj pa ti povej, Miha, koliko sem klele mem povedal.
Nisi nič meni povedal, zdi se mi, da ste pol, cel koncept, ki je, kadarkoli se ga, kjerkoli koncepta se lotim, se mi zdi, da ima neko tako surface idejo, ki jo lahko pičeš pol na kavi, Po pa, če pa želiš, ma pa gre pa še v globino. Ne? Zdaj, kako se je še naknadno pol tudi ta osnova, osnovna valuta spremenila v kripto, s tem, kaj ti kupaš to, je v bistvu tak, na isti način, kot kar v Jugoslaviji, ki so mali dinari začeli nule dobivati na, na bankovcih, ne? Si pol raj stavil na marke. Ne? In zdaj jaz v tem smislu povem, poleg tega, da sem seveda, tako kaj si že sam rekel, ven vrgo iz cirkulacije ta ta cash, da ga je manj, sem hkrati ta denar, ki sem ga pač tudi uničil, ne, nazaj spremenil v denar, ampak sem ga pa spremenil v kripto denar. Tako da sem v bistvu praznim fiat cirkulacijo in v resnici sam kupček predstavljam v kripto denar. No. To je pa še ta razlog, zakaj nisem jaz sam butast, pa sem svoj denar skuril in bil v minusu. Ne.
Ja, ja, v bistvu sem ključno stvar pozabil, torej v bistvu se stvar iz fiat valute predstavlja, da je bila ideja, da se stvar iz fiat valute predstavlja v kriptovaluto.
Ja, se mi zdi, da je ideja sestavljena iz dveh. Prva je pač čisto taka, ki jo lažje zapovedati na kavi, je pač ven denar mečem iz cirkulacije. In to se mi zdi pač ta nosilen pančan in še vedno to. No. Ta za do you wanna know more, je pa pač še pol se mi zdi, ja, v bistvu se pol predstavlja še v kripto preko NFT-ja.
Cool.
Hudo, ej, ja, dej, mene pa zanima un del, kaj si rekel, pač jaz sem ful bolj v marketingu, mi sem ful hodo za art, občudujem in vse, sploh vse te stvari, ki jih ti delaš, so pač tako na nekem drugem nivoju, ni ono vse na prvo žogo, se tako, kaj je že prej Anže rekel, da pač vedno pol nekak skor da ne že pričakujemo od tebe, da nas spet malo pretresaš s čem zanimivim novim. Ampak, če gremo mogoče na tem mestu še na ta del, ki si rekel, ok, vedel sem, da bo treba zgraditi skupnost, tako kako si se čisti z tega vidika lotu, ali pa koliko časa te je že zanimal ta svet na FT-ju, pa kako si ga raziskval, pa kaj si pol dejansko naredil?
Ja. Jaz sem 2017 zunil z sliko, ki sem jo prodal za izmišljene Ethereume in tudi magično obogatel. Na nek način se dotaknu te ideje, da se pač art lahko preko kripta tudi prodaja v nekem tem novem svetu, kater mislim, da takrat sploh še ni bil izraz Web3 ali pa sem mogoče bil premal globok.
Mislim, da ga sploh še ni bilo, ja.
Ampak je bilo pa nekaj tazga, ki se mi je zdel, da kot ideja se mi je zdela zanimiva, sam kot moja tehnološka pismenost ima seveda meje. In sem v bistvu zelo na neki taki preprosti ideji izgradil, da sem pač dobil na wallet ta denar v zameno za sliko, katera je bila takrat še materialna. Ne. In pol znotri tega se je pač minevala leta, jaz sem kripto pač opazoval pasivno, nisem trader. In potem sem naenkrat videl, da se je začel pojavljati ta NFT koncept malo bolj s temi Crypto Kittens še, pa sem jaz del tak eksperiment, ki bo imel svoje mesto v internetnem artu, ampak nisem pa pričakoval, da bo za sabo imel tudi izjemen following. Ne? In tudi ta, če bi čist gledal, pol, je dolg časa mirovala ta koncept NFT, je dolg časa bil še tako underground, bolj v pogovorih, pa je pa naenkrat prebil ta mainstream in takrat se je s temi prodajami za milijon, pa ne vem kaj vse, je pač za sabo vlekel tako maso in jaz sem potem, tudi dobil sem privat sporočil, daj pet na NFT-le, kaj se dogaja, pet na NFT-le, kaj se dogaja. Jaz pa, ko sem to opazval, sem si pa mislil, glih s tem, ko bom takoj se pridružil temu vagonu, bojo ljudje imam dejansko follower, je bojo rekel, ja, cool, good luck, ali kaj, sam je pa amben nima kripta presep, torej bojo mi sam pač zaželeli srečo, eni se bojo pa mislili, da je tudi ta se hoče sam koristiti na nekem hajpu, ne, in jaz tudi v nekem tem preprostem razumevanju na začetku, valjda si kaj, neke avatarčke se zriše hiter, se jih da gor, mogoče kolekcijo narediš in pol držiš pesti, da se nekaj proda. in me je motil ta ideja, kljub temu, da sem videl zelo izjemno priložnost, da bi lahko celo v pravem času še uletel, pa imel že nek internetni denar, sem se raje ukvarjal s tem, kako pač, kaj bi bilo dejansko zanimivo, pa da ne bi, da se ne bi v tem smislu opekel z naivnostjo, kot se je večina umetnikov pol na konci izkazalo, da se je, kot veliko teh ljudi, ki jih spremljam na Instagramu, teh artistov so pisali, evo me, tole dam zelen na OpenSea, please, ne, kupte, ne, in potem jih vsake tukaj cajta šel preveriti, če so res kaj kupili in valjda sama pajčevina, ne, nimajo skupnosti, tudi če imajo 100 jurjev followerjev, ne, so pač mogoče 1-2 NFT-ja prodali, ne. In sem videl, da je srečno, da je obstaja še vedno glih to je foran, mogoče ni meritokracija, ker je velik dreka, pa se še vsem prodaja, ampak je pa malo več taktnosti, no. In če si glih odprla marketing, je to, treba je imeti skupnost, ki te podpira in ta skupnost mora imeti kripto.
A veš kako, kaj pa če gremo zdaj čistko, kako, ker si glih že malo se tega dotaknil, kako bi šel malče zgodovino NFT-jo, kaj se vse skupaj dogaja, ali kakor, ne vem, jaz bi rekel, da so, ne vem, Crypto Kittens, ki si jih že prej omenil, enih prvih NFT-jev, potem pa mogoče v drugi generaciji so bili mogoče punki, tisti, ki so CryptoPunksi, ki so zares uspeli narediti en velik preboj in takrat smo, večina se nas šele takrat s CryptoPunki začeli zavedati, kaj to v bistvu NFT-ji sploh so, potem prihajajo za tem, da prej, zdaj v bistvu še vedno, ko so popularnost prevzeli, so API in pol v naslednji generaciji je zelo veliko teh NFT-jev, ko so raznih programiranih NFT-jev, torej pa že raznih v gejmu, zelo znan so bili, kaj je bil tist Wolf pa Ship pa Wolf, ne vem, kako je bil točen projekt, ampak v bistvu, ki si ovce pa ovce si stejku pa volke, ki so kradali potem ovce, ampak v bistvu ful dobra dinamika prišla in v bistvu zdaj se tudi na eni strani gre v to zelo veliko v game, celotne v bistvu arti retuje tudi game. Kako pa vidiš ti mogoče, kako ti vidiš ta to zgodovino in pa kam gre v bistvu NFT, no, ker jaz mislim tako, po en stran, valjda, posodka je hype, začne rtvati zelo velikega balasta, ampak vedno bo od tega balasta pač tu dobri projekti izstopali. In se mi zdi tudi tako, da naprej, da jaz mislim, da NFT ni nikakor ne v zatonu, samo uspešnost projektov bo pa verjetno, na začetku jih je bilo, ne mogoče, celo 50% uspešnih, zdaj kar naenkrat bo poratval samo 1% uspešnih projektov. Kako to mogoče ti vidiš? Pa kam gre mogoče NFT naprej? Mm-hmm.
Ja, če lahko citiram en ful dober tweet, ki se mi zdi, da poenostav to je, da web ena je, da companies create content, pa companies earn money. Web 2 je people create content, pa companies earn money. In web 3 je people create content, pa people earn money. Tako da se mi zdi, da v tem nekem, koliko si zdaj zastavil v tem, kdo bo zdaj zmagovalec naslednji, se mi zdi, da bi po tej logiki, ne po teh kratkoročnih stavah, bi mogli biti ljudje. Ne? Pač delali si bomo en drugmu mal manj gigantske projekte, pa pač probali, da nas skupnost vzdržuje. Tako da v bistvu so pričakovanja za ogromne zaslužke vedno manjša, ampak vedno bolj se pa dviguje ta, ali nagrajuje ta, da ljudje prodajajo ljudem, ne? Da ni posrednika, da ni, mislim, korporacije se bojo urinile, se so se že, ampak da se tudi v tem, tako kakor je cel kripto ustvarjen na temu peer-to-peer, brez posrednika, brez bank, se bojo tudi NFT-ji krožili in zbirke in vrednost in DAO-ti, ki bojo pač imeli svoje pravila igre. Na nek način se mi zdi, da se digitalizira ves ta svet, ki trenutno obstaja z valjda challenge-om največjim, ne, kako pač ga tudi ne dobesedno preslikati kot kapitalizem z vsemi bednimi stvarmi kapitalizma, ampak tudi z tem, da morda lahko izboljšamo tudi način poslovanja med sabo in manj izkoriščanja. No. In to DAO, recimo obljublja, to so kruji, basically, ki se izmenjujejo, ki imajo skupen dogovor, skupen treasury, skupen denar, skupen voting power. In NFT v tem se mi zdi, da je lahko marskej, ker je v resnici to certifikat, neka zemljiška knjiga, nek pečat, ki je nezamenljiv in je gor lahko JPG, lahko je izkaznica, lahko je del neke večje slike, lahko je voting power, lahko je, glih to se mi zdi, da če se pogovarjamo v NFT-jih, moramo nujno to vključiti, ker trenutno, če se bi na tem levelu, kakor sem ga jaz tudi spelil, se mi zdi, da je sam ta presečišče z artom, ne, ampak je v resnici še bistveno, bistveno več in tle največ potencijala glih v tem še neodkritem. No.
Ja, jaz mislim, da se tako, da se vse stvari, ki se bojo zgodile, se v bistvu vse še skupaj ne da napovedati. Ne. Zaradi tega je tudi vsak nov NFT pride, v bistvu je takrat zanimiv, ker nekdo naredi nekaj drugačnega. Normalno, če zdaj danes, tako kot si prej rekel, nekdo naredi samo še eno drugačno opico, nariše, ni več forene. V bistvu vse skupaj se mora evolvati, vsakič moraš nekaj dodatne kreative pokazati, da je lahko projekt uspešen. Ne. In, kako si se pa ti, v bistvu si se sploh odločil, da se nisi odločil na primer za OpenSea platformo, kako si sploh zbral platformo, na kateri boš predstavil, kaj si v bistvu naredil si to vse skupaj na Etherportu, ne?
Etherportu.
Ja, zakaj pa mogoče ne na OpenSea, kako je bilo tako v bistvu čisto tehnična izbira?
Ja, čisto tako, lahko povem na kratko, je najprej sem delal analizo, pa če sem si lepo v Notion vse, kar je obstajal, bral random, tudi butaste članke, ki so bili na koncu content marketing od nekoga, ampak probal se čim bolj poglobiti v to temo in primerjati. In govoril sem z lokalno kripto skupnostjo, imel sem ne vem, dva klica na teden saj z kdo ima še kripto v blockchain opisu in so me pol tudi naprej pošiljali, tako da sem imel izjemno velikrat tudi ta pitch, ki sem ga na nek način validiral, če je narativa sploh prava, ne, če sem kje kiksnil, pa bi me pol v komentarjih sesul, da sem narobe interpretiral kripto gibanje ali pa izrazoslovje pomešal. In potem je pa vmes me en, ki ga sploh nisem jaz kontaktiral, ampak je on mene, mi je pisal na Facebooku privat sporočilo, da bi jaz mogel NFT sejiti, da je pač gledal neki, da sem mu Banksy slovenski in da bi mogel pač nujno jeti v NFT. In jaz rekel, veš, da že delam, ne? Jaz imam že basically narejen cel koncept, ampak zakaj odlašam je pa glih zaradi tega taktiziranja, ker ne vem kam. In je rekel, dejansko on pol predlagal, je rekel, ne, na OpenSea, ker je preveč saturiran market. Tam boš nihče, lahko se ti sicer userje, loterirajo vedno je, lahko boš zaslužil, ampak statistično imaš bistveno manj šans, medtem ko se pa tu na temu Etherportu, relativno svežem marketplaceu, razproda vsaka kolekcija in imaš sicer znesek bo manjši, bo pa lahko prva tvoja odskočna deska v NFT svet, ker boš se lahko pohvalil, da si razprodal. In pol je bil tudi ta internet kompjuter, ki je pač od Definitija, je imel dejansko izjemne dodane vrednosti napram ostalim. To je pač skor ničelni gas fee, ne? To je izjemno mehan. Tudi eko oglični vtis je zelo, zelo, zelo mehan. Pa še ta trik, ki ga niso znali rešiti na drugih platformah, je da ta JPG, no, ali pa karkoli ta GIF MP4 je resno zapečen na blockchain, ne dobiš linka, ne, in v tem nekam čist teoretičnem smislu je dodana vrednost, ne, da ti kupaš večen izdelek, ne linka, ne tega, ne, se tudi je kot investicijsko gledano, ne, bolj varna. No. In pol so bili poleg teh dodanih vrednosti in še tega, da je svež marketplace, ki razprodaja, je bila očitna izbira. Ne. In pol sva se veliko začela pogovarjati o tem in mi je tudi rekel, lej, ta marketplace ima še te founderje in greva jih kar pingant, gremo jim pisati, da bi radi imeli to na Interpotu in da če me lahko nekako noter date v pipeline. In so bili valjda za, sicer so imeli še najbrž 100 teh NFT projektov na kupu, ne, in potem smo, s tem, kar sem dobil, rečemo, zeleno luč, sem pač začel hashtagati ICP, oni so me cross-promotali in sem v dveh dneh sem dobil Jura 500 followerjev iz 300, ne. In potem je sam to sam še rastel, ker sem nagovoril izključno ICP skupnost. Ne. Nisem bil, hej, kripto, ne, ampak hej, ICP. In potem s tem sem tudi avtomatično ogrel to potencialne kupce. Ne.
Zatim, na katerem kanalu si to počel?
Vse je bilo izključeno na Twitterju. Imel sem že Discord pripravljen, pa Discorde, ko sem gledal Discorde, pa skozi, ko so utripali, pa skozi, ko je ta... Me je začelo tesnevati, jaz nisem mogel zdržati. Sem imel, ne vem, 30 Discordov, pa benga nisem več gledal, pa vse se mi je zdelo zlagano, vsake tog cajta so mi trije boti neki pisali, hotel pretentati in je bilo tako, jaz nisem tok vešč, da bi vedel, kaj je res, pa kaj ne, kljub temu, da se ravno s tem ukvarjam, ne, ampak sem potem izbral izključno Twitter in bil tam suveren in stavil na to, da sem se kot artist tudi razkrinkal, ne, da sem pokazal obraz, da nisem nek avatar, ki zdaj obljubla, pa zgine z denarjem, ne, in s tem buildil neko kredibilnost. Imel sem pa k sreč še zaradi prejšnjih projektov eno tako izdelano narativo, ki se mi je zdel, da pač lahko deluje. In sem potem ta projekt predstavil v obliki tega Facebook videa, no, ki pač tretje osebno mi že pripisuje uspeh, ampak kljub temu pa piča, ne, na nek način je elevator pitch v video obliki, ne, kjer prihrani ta dolgočasno branje white listov, ne, sam za unih mehan procent sem šel v ta populistični pitch, ne, in s tem mogoče tudi si delil bližnico do razumevanja tega projekta. Ne.
Zdaj mogoče čisto, sam da, če kdo slučajno ni razumel, obstaja za lansiranje NFT-jev, obstaja več različnih marketplacev in vsi ti različni marketplaci delujejo na različnih na različnih coinih, ali lahko to v bistvu na Etru, Ether, ali to na tem internet kompjutru in ti si izbral v bistvu ne največjo platformo, kakor je OpenSea, ampak je v bistvu Etherport, ki je mačkam drugačna, malo bolj nišna platforma in v bistvu malo bolj nišen marketplace. Uh-huh. In na tem marketplaceu si rekel, da je pač tudi zaradi tega, ker ni baziran na Etheru, tudi veliko nižji gas fee, torej nižje provizijo pri kupovanju oziroma mintanju na NFT-jev. Je tako, ne?
Tako je.
Cool.
Ej, jaz bom še enkrat postavila moje vprašanje.
Ej.
ful me zanima, pač ker mi, a ne, svojimi stvarmi, ki delamo, karkoli v bistvu delamo, se vedno valjda tudi trudimo buildati community, a ne. In ne vem, valjda 10 let nazaj, ko so prišli te prvi social mediji, je bilo to itak ful lažje, vse je šlo ful bolj organsko, tako, a ne, ker sem že prej mogoče na začetku menila, da nam je bilo vse zanimivo, zato, kar je zdaj pri kriptu, pri NFT-jih, Web 3.0, je veliko ljudi se pač vstopa v ta svet tudi zaradi tega, ker je pač inaktualen in zanimiv in pač iz čiste radovednosti. Tako se je pač včasih to dogajalo, mislim, se štekam, čist druga, ne moreš ena za ena primerjati, ampak pač nekako se smo gradili skupnosti mi vedno na teh kanalih, pa pač zelo na tak bolj lifestyle način, no, če rečem. Nisem pa nikoli v bistvu, ali pa ne štekam čist dobro, kako pa zbildaš community okoli enega tazga projekta. Tako, okoli česa se pač ljudje zbirajo, a to zdaj podpirajo čist tebe kot artista, ali je to pač konkretno ena ideja, ki jo folk že vnaprej nekako pozna, razume, ali jih ti v bistvu združuješ, bildaš s čist neko tretjo zgodbo in pol šele prideš, ok, vi ste pač zdaj moji feni, če rečem, in zdaj vam bom predstavil en moj projekt. Kako je ta vrstni red, pač, ne vem, tle ta del me malo zanima, no?
Jaz lahko govorim za to, kar se je meni zgodil, pa ne verjamem, da bi veljal isti recept na drugi platformi, vsaj ne na OpenSea, no, mogoče na novo vzpostavljajoči platformi bi morda ta metoda imela kaj šans. Pripadati moraš tem dodanim vrednostim te platforme, ker se v resnici vsi borijo, da je to zdaj ta tretji zmagovalec skripta, ne? Prvi Bitcoin, drugi Ethereum in tretje se borijo, ne vem, Polkadot, Solana in zdaj morda še Definity. In tudi ljudje tudi stavijo, zdaj, ker stavijo svojo investicijo. Ne? Tle se zelo, ljudje so dali denar v to in ga je tretirajo delno kot kazino. Ne? To mora zdaj poskočiti. Ne? Jaz sicer verjamem, ampak krati pa tudi bi rad bil poplačan. In na isti način sem obravnavan jaz. Jaz sem sekundarno umetnik. Ne? Prvo sem jaz investicija. In ljudje so želeli na podlagi nekega mojega hitro sicer vzpostavljenega renomeja, saj za njih, no, potem dobro investirati. Ne? Niso v tem smislu kupili umetnosti, kupili so investicijo. In veliko ljudi bo odskočil potem iz tega, takoj, kar se začne vrednost naraščati. Jaz sem pa, moja naloga in tudi na nek način zahteva od te skupnosti je, kaj pa zdaj naredil, ne? Jaz sem ti dal denar, ne? Pač se cool, se nam rekel, da je slabo, ampak jaz moram zaslužiti, ne? Torej, kaj so tvoje naslednji koraki, ne? In jaz ratujem za njih taka firma, ta projekt, ne? Jaz, no? Ta firma, ki bo nekaj more narediti, je zelo je Kickstarter logika, no. Samo malo so pa nijanse v nekih komunikacijah, pa skupnostih, pa pričakovanjih, ampak jaz moram zdaj recimo ta projekt predstaviti še širši javnosti, zato da še kdo kup to od nekoga, ki že ima, ker glede na to, da razprodano si držijo in rečejo, ne, zdaj malo več vredno, kot je bilo prej in hočejo valjda zaslužiti, ne. Tudi zdaj, med tem, ko smo se pogovarjali, en kupu dejansko to. Najboljša stvar pri temu je, da v teh preprodajah lahko tudi jaz kaj zaslužim. Ne? In imam 7% od tega še.
In zdaj, nisem vedela.
To je en od največjih čarov NFT-ja je, da sicer ti pač prvo rundo je super, da razprodaš, ne? Ampak če si takten, daš ful nizke cene za tega, da razprodaš in pol v drugih rundah, ki se pač, recimo te, ki so se pol prodali za milijon, ni več avtor zaslužil, ne? Ampak je lahko pa avtor zaslužil 10% od milijon, ne? Ali pa 5% od milijon in tak, to so pol, tudi če bi recimo zdajle kovanc bil prodan, če bi bil v cajtangu, da se je prodal za ne vem koliko x denarja, ne? Sem jaz sam še na procent vezan, ni več nisem jaz tist, ki služi, ampak preprodajalci. In zato je, in to je ta dialog, ki ga moraš nujno čim prej vzpostaviti skupnostjo, da it's good, se je investicija. Ne? In jaz moram zdaj tako kukr s tem podcastom, tudi kukr sem včeraj sem en podcast, pa nek članek bo vam pršel, upam, da pol ta kripto skupnost se pridruži temu in začne pol kupovati od teh, ki trenutno že imajo in potem v resnici te ljudje, ki so zdaj kupili, spet stavijo, da bojo naslednji zaradi tega, ker bojo se pohvalili za to investicijo na Twitterju ali pa kje druge in sicer to lahko vodi izključno v neko piramido ali kaj, ampak preden prideš do tega vrha piramide, ne, je še cel svet po tej logiki za nagovoriti, ne. Zadnji, ki pa bi kupili, so pa itak pol Justin Bieber iz sveta, ne, ki mi je pa pol nočjo več dati naprej, ampak sam met v portfolio. Ne.
Ampak, a veš, to je nekako tako, v kar verjamo pri Web 3.0, ne, da nekako imamo vsi deležniki noter korist. V bistvu zdaj, tako ti imaš v bistvu veliko željo, da se projekt čim bolj še naprej šir, nisi v bistvu končal svoje zgodbe, v bistvu ta projekt ima željo, da se šir, vsi tisti, ki so te zaenkrat podprli, v bistvu imajo tudi željo in to naprej spredati news, zaradi tega, kakor si rekel, da je to investment. In vsi, v bistvu vsi deležniki v tej verigi imajo interes. In zaradi tega pač v bistvu tudi, če gre za dober projekt, imajo vsi isti interes. Mogoče je vse en tukaj Kickstarter na drugi strani mečkan drugačna platforma, ki pač je bil, vsi so v bistvu čakali produkt, pa so bili v bistvu vsi nekako mečkan, so vsi pač zelo nestrpni, ki čakajo, kle mogoče pa pr Web 3.0, pa pr NFT-jih je pa v bistvu več podpore, več v bistvu več razumevanja, več podpore in tudi, ampak bolj zaradi tega, ker imajo vsi korist od tega. No. In to tudi vnaprej vidim, tako kot se ti že tudi prej rekel, jaz naprej zelo verjamem v Web 3.0 glih zaradi tega, ker imamo lahko dejansko vsi deležniki, ne samo podjetja, korist od določenega projekta, če ga suportamo, če ga delimo, če ga promoviramo, in v to verjamem.
Jaz sem hotel, primerjavo med Kickstarterom pa med Web3 je največja bila v temu, kjer sem jaz whitelisto zbiral. Whitelista je pa na nek drug izraz za preorder, ne? Kjer pač ti že vnaprej plačaš, zato v Web3 recimo, da vnaprej plačaš, zato da si zasiguraš najnižjo ceno, ki je, ker potem, ne, moja obljuba je, da bo poskočila, ne, sicer lahko tudi fejlam, ne, pa pač pade v tem, ta izraz je floor price nižje, ne, kot je bil izhodiščen, ampak ljudje se tepejo za whitelisto, kar je izrednega pomena v sami kampanji. In tudi whitelista je recimo en od razlogov, kako sem jaz sploh dobil v skupnost, je, pa sem šel na ta brezsramno lajka je to, tega je tri frende in pofollowi me na Twitterju. Zato sem sploh dubil te followere. Ne? Drugačih, če ne bi bilo te akcije, ne bi moj growth bil izjemno nižji. Ne? Bil bi pač, ok, gremo pogledati ga, ne? Ampak nisem pa dolžen ga followati. Ne? In s tem, kaj sem pa, so se pa ljudje prijavljali na to whitelisto, so pa želeli biti noter in je bila spet nagradna igra, basically, ki deluje magično, sicer kredibilnost, ne, jaz sem se spraševal o kredibilnosti, a bom jaz zaradi tega izpadil neka taka prostitutka ali pa nek tak trash bedak in sem si rekel, jaz lahko to še vedno spremenim v poročilo, ne, tako kot sem s prejšnjimi projekti, ne, lej kaj deluje, ne, ne nujno, lej kako sem jaz beden, ne, ampak jaz sem namenoma izbral to, zato ker pač sem hotel preveriti hipotezo in se je izkazala za resnično. Ne? Pač meni je ravno ta trash mi je na začetku ful naredil uslugo s tem, ker sem pač imel naenkrat ful večji following in zainteresiran following in ko mi čakal naslednjo nagradno igro, ko mi čakal naslednjo novico. Ne? Za razliko od tega, da pač, če bi imel artiste, pa to bi bil pogovor kompleksnejši, velikih ne bi imeli kripto, to je, mogel sem obrati pravila kripta, no, pravila te skupnosti in se je pač to izkazalo za eno od bolj hecnih, uspešnih, no, teh načinov, kako si pač zgradiš
skupnosti. To se mi zdi, da je večkrat challenge, ker si pač v nečem res dober, sploh, če si umetnik, dizajner, kakorkoli, a ne, pač po eni strani hočeš delati nek svoj art, po drugi strani pa at the end of the day je ful dobro, če lahko kaj od tega zaslužiš in pol se, ja, z razlogom se je pač treba nekih teh tehnik, če rečem, ali prodajnih, ali marketinških, tudi posluževati zaradi tega, ker pač delujejo, a ne? Ampak se vedno pač držiš neko svojo to integriteto pač z ostalimi stvarmi, ki jih delaš. A ne? Tako da sem, jaz imam kle vedno uno, pač don't hate the player, hate the game. A ne? Pač tako, this is how it is, this is what works. Tako da moraš nekako iti tudi malo čez sebe včasih, pa tudi kakšen tak korak narediti. No? Tako da jaz drugač itak ful respektam tudi te stvari, če so dobro speljane. No, sicer again, jaz sem pač ful ta marketing oseba, ampak pač mi je ful dober in občudujem tudi vedno, kadar so te stvari pač dobro speljane, a ne, tako ne uno čist na prvo žogo.
Ej, Miha, sam, tudi v bistvu vsa ta whitelista komunikacija, ne, je tudi vsa na začetku, ko si čist začel, je bilo v bistvu tudi samo prek Twitterja. Samo s 300 temi followeri si začel v bistvu whitelisto nabirati, že, še preden si v bistvu šel na marketplace.
Ja, tako je. To bi se tudi navezal še na steljeno izhodišče. Ful je pomemben, da veš tudi na kjermu kanalu si. In Twitter je kripto kanal. Na LinkedInu ne bi imel kaj praskati, bil bi bedak. Če bi tam recimo rekel lajki in šeri, ne sem, da bi dobil pač tako skor nič lajkov pa nič šerov, po mojem bi dobil unfollowing. Ne? In se mi zdi ful pomemben, da veš, kje se greš to. Zato imam jaz recimo vedno bolj izdelane te javne persone, no, prilogene kanalu. Ne? Jaz sem na Twitterju, jaz neč drugega ne bom dajal več kot kripto projekt ta. Ne? Zdaj, ker imam čist drug following in sem tam zdaj na NFT artist, tudi če imam odprej še 300 Slovencev, ne me pol unfollowajo, pa če hoče on content, ki so ga pričakovali od mene, ne grejo na LinkedIn ali pa na Instagram. In zdaj tudi na Instagramu imam čist drugo skupnost, kjer dajem te sprotne stvari, zelo vizualno probam razlagati te svoje trole, vse projekte tam. Nič dizajna na Twitterju, nič dizajna na Instagramu. Na Instagramu sem samo artist, nič kaj smo kot firma naredili, nič niti ne podtaknem. Medtem, ko LinkedIn je pa bolj kot ne dizajn, zdaj pa sicer seveda sem šeril NFT, ker me zanima, če lahko tudi tle kaj vzpostavim nek dialog, ampak v osnovi sem pa dizajner, ne, podjetnik na LinkedInu. In je bilo to, da sem se začel vedno bolj zavedati kanala, pa ga centralizirati v tem smislu, ne, kje bo pač to konverzijo največjo, je bila neka taka odločitev. No.
Mene je v bistvu to najbolj fascinantno, no, v resnic, kako se, a veš, čist zaradi tega, kar pač pri nas je, zelo malo stvari se od leta 2017, nekak kripto je mogoče bil, v tisti ICO-mani smo bili kar, v Sloveniji se kar nekaj projektov dogajali, kakršnih koli že in tudi v bistvu pred tem. Samo zdaj v bistvu ta novi val je pa v bistvu dost malo aktivnosti, ne? In je tudi zelo težko, ker ponavadi gre začeten community, kjer ti raste ljudi, moraš imeti saj nekaj začetnih followerjev, da se ti lahko začne vse skupaj premikati, da lahko daš svojo novico ven v svet. In mi je tudi fascinantno to, da ti je v bistvu uspel zgraditi v bistvu čist neki nov community in tudi potencialno med ta community tudi pri naslednjih projektih te bo še hitrejš podperil. In zaradi tega je tudi, se mi zdi, verjetno razmišlja že v novem projektu. Ne?
Ja, zagotovo. Itak je bil ta projekt je eden od mnogih, sam se mi je zdel, da je bil za nek tak uvod najbolj primeren, zato da tudi svoje pozicioniranje vzpostavim, da ne grem iz drugega konca ali pa da izhajam iz starih lovorik, kjer pač me nova skupnost sploh ne bi imela te reference, se ne bi mogla nad ničemer naslajati ali pa komaj želeti un star projekt, da je v obliki NFT, zato ker nima odnosa do tega, sem pač postavil najprej tega in druge, ki jih pa imam seveda še v prihodnosti, pa se mi zdi, da bojo se glede na vse naučeno, tudi mogoče mogli malo prilagoditi v komunikaciji. Tudi moj tempo ne more biti požrešen. Jaz moram zdaj s tem projektom najprej dokazati, da je vredno tudi naslednjega. Ne? Da nisem jaz človek, ki pač zdaj bo pet projektov ven našel, pa lega, ko hoče sam razprodati, pa ga briga. Ne? To se slut v zraku. No? Kakšen brand zdaj jaz tudi kot artist vzpostavljam. In imam zdaj pač zelo tak ponižen in pa ambiciozen plan, da najprej ta projekt spravim ven iz našega balona, te skupnosti, da začnem govoriti, ne, sej pomagam, ne, pomagam vsem, da se ta ICP skupnost in razširi in, in tudi, da sama investicija v NFT pridobiva na vrednosti. In potem, če seveda se to obrestuje, ne, je bolj moj naslednji projekt tudi lažje lansirati, ne, zato ker bo vedel, da se da so investirali v nekoga, komu ni vse, no, in ne bo izginil čez noč.
Cool, kako boš to dosegel? Imaš že kakšne ideje?
ja, mislim, zdaj le poteka to, ne, imamo podcast, ne. Več kot rečem jaz stvarim, ne.
Ja, v angleščini bi ga mogel imeti, da bi... Tako da bi mogel prej
povedati. Tega sem imel po včeri. Se je počasna rast. Jaz ne bom se mi ful modil, ampak bom pa pač probal še kakšnega pingant. No. Zdaj se pogovarjam z tem Coindeskom, da bi bil članek. In če bo tam, potem bom opazoval, kaj se od tam zgodi. Ne. Zdaj upam, da ne bo to skrit na 10. strani, ki klikneš šele, ne, ta člank, ne, in, ampak da bo mogoče imel malo večjo vidnost, zdaj pa, kaj pa to prinese za sabo, je pač seveda, ne, želje so visoke, ampak bomo videli, kaj bo pol realno, ne.
V bistvu, še ena stvar, ki je v bistvu precej različna med Kickstarterjem pa med NFT, je to, da v bistvu pri Kickstarterju velik marketinga moraš narediti za pre-campaign in potem, kad delaš kampanjo, in potem pa greš v drugi stage, ki je pa proizvodna, pa mečkan potihneš, v bistvu v sami komunikaciji, mečkan manj si aktiven na vseh teh stvareh. Tle v resnic je pa zelo veliko še več podarka na marketingu, na komuniciranju, v bistvu je še vedno tvoja naloga zdaj največja in se v bistvu zdaj zelo veliko ukvarjaš s tem, da širaš svojo idejo, da probaš razširiti vse te stvari. Ne?
Ja, tako je. Zato, ker si produkciji že predal, ne? Produkta ne čaka. Ja. Produkt je že pri tebi, zdaj je, ampak ta produkt je hkrati investicija, zato pač ne bi red, da vrednost pada, ne, moraš jo vsaj ohranjati, ne, mora, če že ne višati, ne, z pojavnostjo, z izpostavljenostjo in podobno, ne.
Ej, a bi rekel, da še kje, naprimer, a imaš mogoče kakšno, ne vem, ker pri vseh platformah imaš možnosti analitike, da vidiš, ok, od kje so prišli kontakti, a kle tudi mogoče je kakšna analitika, ki obstaja, ok, ja, ful velik ljudi dejansko z Amerike ali pa z Evrope oziroma s kje je kupil, aha, to so dejansko prišli prek Twitter linka, koliko imaš te pogled v to analitiko, koliko si spremljal to analitiko, koliko imaš pogled v to?
Ja, zdaj, odkar se je to začel, imam dva okna browsera. En je izključno vsi kanali, pa Wallet, pa Google Sheets, pa ta Google Analytics. Drugo je pa članki, YouTube videi in podobno. In tega, kar se delal sem tudi v tem oknu, imam analytics, imam odprte, ampak imam za svoj webpage, pa za projekt webpage, kjer je pač v času same kampanje sem imel izjemen pogled, s kje me največ gledal in s kje je ta ICP skupnost. Vedel sem pa, da me večina iz Twitterja gleda, ne, ker je bil to moj glavni kanal. Če sem slučajno objavil, ne, zares nisem. Jaz sem šele pol sem na drugih kanalih sem začel objavljati, šele ko je projekt uspel. Tako da hype je bil izključno na Twitterju, pol pa, ko je bil po uspeh, sem pa delil na drugih kanalih. Tako da vedel sem, da uletavajo iz Twitterja, prihajati in me pregledovati moj webpage, če sem kredibilen artist, če sem bullshitter, pa flatfiat.com projekt so gledali in iz celega sveta zares, pa velik, velik je bilo jih iz Azije.
Hudo, ful zanimiv. Ej, Miha, ful veliko sreče naprej, upam, da ti uspe čim bolj razširiti to svojo idejo, tako da meni je ful všeč vedno, kar koli počneš, veliko smo tudi mi smo že sodelovali, tako da mi je bilo tudi veselje takrat delati s tabo, tako da ful hvala ti danes za tale pogovor.
Pa nej, čim bolj raste zdaj, ne, sam na vzgor.
Ja, hvala lepa, ja, hvala lepa.
A bo še povedal, kje te ne pofolajo,
ja, nujno.
Kje te lahko folovajo ljudje?
Če bi radi spremljali moje artistične podvige, me spremljite na Instagramu. Sicer sem si otežil, ne, s tem, kar sem se pomenoval Street Artnak. Pa pač ni moje ime, ampak sklepam, da če opišeš v iskalnik tudi moje ime, da te najde. Če bi pa radi opazovali, kaj se dogaja s kriptoprojektom, sem pa na Twitterju. Če bi pa radi dizajn storitve, sem pa na LinkedInu.
Tako da...
Cool, bova tudi midva od spodi polinkala, tako da imate za lažji dostop od spodi linke.
Ja.
Hvala.
Ja, hvala. Hvala.